Tai mūsų laukia Luko Evangelijos 13 skyrius, 22-30 eilutės.
Jėzus ėjo mokydamas per miestelius ir kaimus ir keliavo į Jeruzalę. Kažkas jį paklausė, viešpatie, ar maža bus išgelbėtų? Jis pasakė jiems, pasistenkite įeiti pro ankštus vartus. Sakau jums, daugelis bandys įeiti, bet neįstengs. Kai namų šeimininkas atsikels ir užrakins duris, stovėdami lauke jūs pradėsite belsti duris ir prašyti, viešpatie atidaryk mums, o jis atsakys, aš nežinau iš kur jūs. Tada imsite dėstyti, mes valgėme ir gėrėme tavo akivaizdoje, tu mokai mūsų gatvėse, o jis jums tars, aš nežinau iš kur jūs, eikite šali nuo manęs visi piktadariai. Tai bus verksmo ir dantų grėžimo, kai Dievo karalystėje pamatysite Abraomą, Izaoką, Jokūbą ir visus pranašus, o patys būsite išvaryti laukan. Ir ateis iš rytų ir vakarų, iš šiaurės ir pietų, ir sėsis prie stalo Dievo karalystėje. Ir štai yra paskutinių, kurie bus pirmi, ir pirmų, kurie bus paskutiniai.
Girdėjome viešpaties žodį. Taigi toks, sakyčiau, nelabai paprastas ir nelabai įprastas, šiaip labai moralus, prosiaurus, bet kas tai yra, kaip ten patenkama, kodėl ne per plačius, tai tą šnekėsim ir kas čia jum užkliuvo galėtų būti tie žodžiai, kurie mus kažkaip sustabdo, sutrikdo ir galėtų būti mūsų tema. Kada visa tai įtampa atsiranda?
Kai atsikels ir užrakins duris.
Va būtent. Pagrindinė tema yra, kai namų šeimininkas atsikels ir užrakins duris. O tada ir prasidės visas cirkas. Iki tol tai galim komėdytis kaip norim. Bet kai atsitiks va šitas dalykas, atsikels ir užrakins duris, tada bus kažkas tai jau tokio, kas bus tarsi baigtinio, užbaigta. Ir tada įvairios reakcijos į tai. Bet viską palengva. Taigi mes žinome, kad Luko 13 skyriaus 33 eilutė, bet šiandien ir rytoj ir poryt aš turiu keliauti, nedėra juk pranašui žūti ne Jeruzalė. Taigi Jėzus ryštingai nukreipęs savo žingsnius į Jeruzalę ir jis žino, kad jo laukia ten žūtis. Ir eidamas pakeliu į Jeruzalę, o tai apie 140 km, bet kadangi jie tokie yra kalvotomis Samarijos vietovėmis, tai prailgėja tas kelias ir jis sustoja įvairiuose kaimuose miesteliuose ir moko, nes juk jis pranašas. Neužmirškime, kad jį taipogi į Jeruzalę, kaip piligrimą lydė kiti piligrimai ir mes žinome, kad kai jis ateis į Jeruzalę, kas atsitiks ant alyvų kalno? Ozana Dovido sūnau, verbų procesija, tai kas piligrimo įžengimo į Jeruzalę procesija. Bet tie, kurie lydi Jėzų, jie lydi ne tik tai kaip piligrimą, jie lydi kaip naują pranašą, jie lydi kaip tą, kuris tikriausiai yra Mesijas ir jis vyksta į Jeruzalę į religinę ir politinę sostinę pagaliau įvykdyti Mesijo pažadų. O jie yra kokie? Tai yra sugražinti žydų tautą, Izraelio tautą, jos išskirtinumą, išvaryti, išnaikinti romėnus ir vėl atstatyti Dievo šventyklos garbę ir visą tą žydų tautos unikalumą. Taigi čia yra labai žydiška aplinka ir susijusi su tais mesijiniais pažadais. Ir Jėzus yra žydas, bet jis kažkodėl masto kitaip negu. Ir vat jiem kelionės metu tenka karts nuo karto išgirsti, kad jis vis dėlto masto kitaip negu jie iš jo tikisi. Bet vėlgi palengva. Kažkas paklausė jo apie išgelbėtųjų skaičių. Ar maža bus išgelbėtų? Ir išgelbėtų, kai girdime žodį išgelbėtų nuo ko?
Nu, romiečių gal jie mąstė?
Ne. Pragaro sampratos tada dar nelabai buvo. Jį buvo ginčytina, vieni tikėjo, kiti netikėjo. Čia pas mūsų krikščionybė daugiau įsikristalizavo tas mokymas. Bet pagrindinis dalykas nuo ko? Nuo mirties. Ir čia man taip netikėtai sugrįžo tas Jėzaus kaip gelbėtojo išgelbėtojo titulas ir pavadinimas, aš iki tol nesupratau, nuo ko jis gelbėja. Bet dabar pastaruosius keletą mėnesių vis labiau pradedu suprasti, kad mus gelbėja nuo mirties ir nuo to, ką mes anksčiau gėdodavom, nežinau, ar dabar gėdam, nuo amžinosios mirties gelbėk mus viešpatį. Nebegėdam, pakeitėm žodžius, o iš tiesų aš su tai žodžiais užaugo ir jūs atsiminat juos labai gelbėk mani viešpatį, nuo amžinosios mirties, tą siaubingąją dieną, kada jums drebėti dangus ir žemė. Tai vis dėlto nevertai mes tuos žodžius išbraukėme. Yra toks dalykas, kaip amžinoji mirtis, ir Dievas nuo jos gelbėja, Jėzus gelbėja. Žiūrėkite, prieš tai Jėzus kalbėjo išganimo kelias, o prieš tai kalbėjo apie garstyčios ir augo palyginimas. Į ką panaši Dievo karalystė? Į garstyčios grūdą, išaugo į medelį, padangius sparnuočiai susisuko lizdus jo šakose, panaši į raugą, kurie mūsų moteris įmaišė į tris saikus miltų ir nuo jo viskas įrūgo. Taigi garstyčios grūdelis ir raugas, čia man atrodo, kad klausydamėsi Jėzaus mokymą apie garstyčios grūdelio mažumą ir apie tris saujas miltų, jį lydėjusiai susidarė įspūdį, kad tai kažkaip ta dangaus karalystė nepasieks visų, tai skirta nedaugeliui, nes ant garstyčios iš garstyčios grūdo išaugusio medelio negali visi pasaulio paukščiai sutupti, tuo labiau, kad negali dideli paukščiai sutupti. Jisai nebus tas medis, kuris talpins. Tai reiškia, bus kažkoks kiekis ir tas kiekis negalės būti didelis. Lygiai taip pat trys tie saujos miltų išrugina tą duoną, bet realiai paskaičiavo egzegetai, kad jos, nu, maksimum 200 gali užtekti žmonių, taip jau labai pasidalinant. Tai irgi nereiškia, kad ta dangaus tuos įvaizdžius, kuriuos panaudoja, kad jie pamaitina arba ten susiję su daugeliu. Ir va taip klausydami, kad čia kalba apie dangaus karalystę, kuri tikriausiai atiteks nedaugeliui, vienas išdrįsta klausti, tai ar maža bus išgelbėtų. Čia tokia labai loginė seka. Bet žiūrėkite, Jėzus neskaičiuoja, jis neatsako, bus maža arba daug, jisai perspėja apie prarastą galimybę ir likimą lauke arba už borto. Jie atsakymas jo nėra skaičius, atsakymas yra jo pasistengė eiti pro ankštus vartus. Vat kažkoks tai sakymas, kad yra kažkokia dabar proga. Jūs neskaičius skaičiuokite, jūs pasinaudokite tą progą, kuri dabar jums yra suteikiama. Apie tai dar truputį daugiau. Išgelbėjimas tai kaip siauros durys, kurias praeiti reikia dėmesingumo. Jeigu yra siauros durys, tai mes su visom tašėm, žinai, su visa kita panios. Ne, neužbrozdintų, kažkaip šonu pasisuksime, kažkaip pasistengsime lėčiau praeiti, bet siauras praėjimas reikalauja iš mūsų tam tikros drausmės, tam tikro dėmesingumo, ne kaip kitaip. Mes pro plačius vartus tai griuvam, žinai, kaip autobuse, o pro siauras durys, dar reikia pagalvoti, ar iš vis ten verta eiti, kai jos tokios siauros. Ir kas ten gali gero būti už tokių siaurų durų. Ir negi išganimas ir išgelbėjimas, kuris yra toks didingas dalykas, gali būti už tokių siaurų durų. Tai turi būti už plačių. Reikia dėmesingumo, reikia tam tikros savidrausmės, tam tikros savikontrolės, negriūni kaip minė. Jų siaurumas sako, kad tai neplatus ornamentuoti vartai, pro kuriuos įvirstama. Kaip į bazilikos didžiasias duris pradarius. Pro siauras duris vaikščiojama rečiau, nes jos mažiau pastebimos, reikalauja valios pastangų, taip kaip sekti Jėzumi mokinystės kelyje. Siauros duris. Visi esame pakrikštyti, visi atrodo priklausome tai bažnyčiai, bet kažkodėl pasižiūrime į gyvenimus ir nematome to Kristaus. Tai atrodo, kad tas krikštas buvo plačiai atvertos durys, bet mokinystės kelias, sekimas Jėzumi, pažinimas jo minties ir mėginimas įgyvendyti tai savo gyvenimu, tai yra mažiau žmonių pasirinkimas, tai yra siauresnis pasirinkimas, tai yra siauresnis kelias. Pasistengkite, sako, pasistengkite įeiti pro ankštus vartus. Ir veiksmažodžius pasistengkite, kurį rasime, bet dabar neieškosime, 1 Korintiečiams 9:25, Kolosiečiams 1:29, Kolosiečiams 4:12, 1 Timotiejui 4:10. Tas žodis pasistengkite ten yra naudojimas ir jis kaip veiksmažodis reiškia ką? Pastangas. Va tai sako, kad tai nenukrenta kaip plita ant galvos tas išganimas ir išgelbėjimas, tai vadinasi reikalauja ir mūsų kažkokių tai pastangų. Ir jeigu yra siauras praėjimas arba siauros durys, tai su visais griūdamas į tą pusę gali pro tas siauras duris ir nepasirinkti. Gali tą progą praleisti. Mine nuvilnys linktų atvirų vartų, kurie ten veda į pražutį, ir tu nesupratęs, kad turi ieškoti siauro praėjimo, kartu su jais nueisi vat tas samoningumo stoka, dėmesingumo stoka. Tai visi taip daro. Tai visi peklą eina, tai ten negali būti taip blogai. Kaži. Jėzus perspėja 18:2-4:5 Luko. Matydamas jį tokį, Jėzus prabilo, kaip sunkiai turtuoliai pateksi Dievo karalystę. Lengviau kupranugariui išlysti pro adato sausį, negu turtuoliui įeiti į Dievo karalystę. Tai viena iš galimų kliučių yra praeiti tą siaurą praėjimą, yra turtingumas. Tas turtingumas, bet dar apie tai šnekėsim. Viena tai sakiau, su tašim, su lagaminais, tai jeigu jau čia į dangų, tai visas mano auksas, visi mano servizai, viskas ten geriausi drabužiai. Tai tada kurgi tu ten pro siaurą praėjimą su visais tais čemodanais praeisi ten. Toks gali būti pavojus. Bet kitas pavojus gali būti, kad tų durelių siaurumas ir nepuošnumas sako, kad man tokiam čia kaip ir netinka būti. Aš visą laiką norėjau būti ten, kur prabanga, ten, kur geriausi dalykai, ir tie platūs vartai ornamentuoti, tai čia jau mano kelias. O ten tikriausiai tarnų koks nors praėjimas, tai tegul tarnai ir eina. Vat gali ir toks mąstymas būti. Ir sprendimą reikia dėl ėjimo, reikia priimti dabar, kol dar nevėlu. Tas sprendimas nulems išgelbėjimą. Bet tik norėti išgelbėjimo dar neužtenka. Reikia dar ir pasistengti. Vat aš noriu gerų dalykų, bet jeigu noriu gerų dalykų, tai pasistengti. Mes jau tą išgyvenimą žinome, kad retai kam geri dalykai nukrenta, ir kai jie nukrenta, tai klausimas, ar jie tikrai geri dalykai. Tai mes su tėvais nustojome lošti dabar teleloto, nes nusprendėm, kad tikriausiai bus per didelis stresas mums dideli pinigai. Mes su mažais vos susitvarkom ir jų vis trūksta. Tai kas bus? Ja, tai dėl sveikatos nusprendėm baigti lošimą. Tik jauniem čia, žinai, galima ten gauti didelį kapitalą ir tada nepasimesti ir neprarasti ir dorybės, ir amžinojo gyvenimo ir visa kita. Bet jau vyresniem jau reikia su lošimais atsargiau. Kuomet namų šeimininkas atsikels ir uždarys arba užrakins namų arba gyvenimo duris, jūs stovėdami lauke imsite belstis ir prašyti. Buvo laikas, kai tos duris buvo atidarytos ir atrakintos visiems, kas tik norėjo įeiti. Bet dabar jos uždaromos ir net užrakinamos. Mes žinome, kad jeigu durys neturi užrakto arba kažkokio valkčio ar ką nors kito, tai jos gali būti uždarytos. Vėjas jų nepradarys ar nebus atvira, bet realiai jas atsidaryti yra labai lengva. Tačiau jeigu jos yra užrakintos, tai nors jas atsidaryti labai lengva, atsirakinti nėra taip lengva. Reiškia, reikia turėti raktą arba kad iš vidaus kas mus įleistų. Šeimininkas vadinamas viešpačiu, sako viešpatė, įleisk mus čia beldžiam. Suprantant, kad jis ir jo valia čia dabar yra svarbiausia. Vat šitam momente, kada užsidarys gyvenimo namų durys, galiausiai visi suprasim, kas yra viešpats, kas yra gyvenimo ir viso ko šeimininkas. Iki tol tai galim patys pretenduoti arba ką nors kitą pasivadinti, bet ir toje knygoje apie amžinybę irgi sako, ir tikintis, ir netikintis, ir musulmonai, ir budistai, ir krišnaistai anksčiau ar vėliau susitiks su Kristumi. Mirties akimirka visi susitiks su Kristumi. Arba jis nėra vienintelis išganytojas ir išgelbėtas. Bet mes teigiam, kad jis yra ir kito nėra. Tai jie visi, mes visi susitiksime su juo. Ir tada suprasim, kas yra viešpats. Tačiau beldimas dabar jau nieko nebereiškia. 11:10. Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa ir beldžiančiam atidaroma. Tai atidaroma, kai kol neužrakintos, kol neatsikėlė, neužrakino. Tai gali belstis ir bus atidaryta. Bet dabar jau post factum, dabar jau gali belstis kiek nori. Dabar jau nebe atidaroma, dabar jau yra užrakinta. Nežinau, iš kur jūs. Nereiškia geografinės vietos, bet reiškia dvasinės šaknis. Kilme. Ne iš kur jūs geografiškai, iš Lietuvos, iš Amerikos, iš Rusijos. Ne. Kilme, šaknis. Iš kur jūs? Kas jūs? Iš kur jūs ateinate? Su kuo jūs save tapatinate? Dar apie tai šnekėsim. Piktadariai. Filipiečiams 3:2 raskime ir 2 Korintiečiams 11:13.
Sergikite šunų, sergikite netikrų darbininkų, saugokite apsipjaustelių.
Juk tokie yra anie netikri apaštalai, klastingi darbininkai, besidedantis Kristaus apaštalais.
Taigi, iš tiesų, jūs piktadariai galima save, kai iš kur jūs, sutapatinti ne su ta grupe. Reiškia, yra, gali ne su tai sutapatinti. Ne su tais, kurie tikrai Kristų tiki ir Kristų myli, bet galbūt nešioja krikščionio vardą, bet nieko pas juos Kristaus ir krikščioniško nėra. Čia vėl man prisimena krikščionių partiją, kai jie ten buvo įkūrę kažkada Vagnorius ir ten Užėlytė ir visa kita ir taip toliau. Ir klasikinis, sakau per televizorių, aš tada televizorių daugiau žiūrėdau, sako, tai ar jūs krikščionių, ar galite išvardyti 10 dievo įsakymų? Užėlytė sako, ne, negaliu, bet aš pagal juos gyvenu. Tai daugelio mūsų krikščioniškumas, katalikiškumas yra taip, aš tą vaflį per kūčias valgau, vadinasi, ir verba yra pas mane tenai spintoj už visko ten toli padėta ir musija, ir vorus renka. Tai ko dar reikia? Ko dar reikia? Nieko, taigi, bet reiškia, yra grupė galimai pasaulyje žmonių, kurie nieko bendro nenorėjo turėti su Jėzumi ir jo bažnyčios veikla žemėje. Nenorėjo būti tapatinami su jo mokiniais ir sekėjais. Ir tikrai susiduriam su žmonėmis, kurie paminėk bažnyčią ir jie pasiunta. Jie kad ir krikštyti, ir sakramentų privesti, prileisti, bet jie nieko bendro nenori. Arba sakai, bažnyčia nori tą daryti, karito kažką vykdyti, kažkokią tai misiją, nieko man neįdomu ta bažnyčia, kai numirsiu tada ir sužinosiu, vadinasi, eikit jūs su savo tom rinkliavom remontais arba dar kažkokiais dalykais. Yra tokių žmonių, kur piktybiškai vadinasi atmeta bet kokią bažnyčios veiklą. Ir taipogi nenori tapatinti savęs su bažnytininkais, su krikščionimi, su katalikais. Tai laba diena. Nu. Būti arti Jėzaus ir jo bažnyčios dar nereiškia būti artimam su Jėzumi ir su jo bažnyčia. Būti arti Jėzaus ir jo bažnyčios dar nereiškia būti artimam su Jėzumi ir jo bažnyčia. Ir tas artimumas yra dvasinis artimumas, psichologinis artimumas, bendrų tikslų, bendros veiklos artimumas. Aš esu arti Jėzaus, žinai. Gal pas mane yra kryželis, gal kabo kažkoks visa kita, bet daugiau tai nei aš ten Jėzaus to mokymo, nei tos misijos nieko bendro neturiu. Ir tada, kai jau vadinasi sakys, aš jūsų nepažįstu, nežinau iš kur jūs, tai bus verksmo ir dantų grįžimo. Čia tiem, kurie graušis, nu, kas jiem belieka. Kai Dievo karalystėje pamatysite Abraomą, Izaoką, Jokubą, visus pranašus, o patys būsite išvaryti laukan. Ir sėsis prie stalo Dievo karalystėje iš šiaurės, rytų, pietų ir vakarų. Taigi vaizduojama eschatologinė ateities amžinybės puota šventė, Izaijo 25:6. Šventė su patriarchais, Abraomu, Izaoku, Jokūbu pranašais, kartu su žmonėmis iš visų pasaulio kraštų. Taigi, amžinybės gyvenimas yra vaizduojamas dažniausiai į dangaus karalystę kaip puota, kaip šventė. Kodėl? Kodėl? Mes jau tą esam aiškinėsi. Mes pats šventės fenomenas. Mūsų laikais truputį viskas sujukė, nes mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios. O truputį anksčiau šventė buvo laikas, kada buvo galima negalvoti apie išgyvenimą. Juk ankstesnės kartos gyveno, kad prasimaitintų, kad nesušaltų, kad apsirengtų. Jiem nebuvo kada baliavoti. Nes šios dienos balius galėjo reikšti rydienos visų mirtį. Tai ir vestuvės buvo keliamos rudenį, kada yra derlius nuimtas, kada dar kažkokius, nes kad nerizikuoti, kad pavasarį, tai kurgi tu ten, nebus sėklos, jeigu viską pravalgysi. Rudenį kažkaip yra drąsiau, gal galima vaisių, galima dar kažkokiu, tai ir taip toliau. Tai šventė yra laikas, kada mums nereikia galvoti apie išgyvenimą. O išgyvenimas yra susijęs su darbu. O darbas yra susijęs su rūpesčiu. Šventėje mes tarsi patampam, tokie neberūpestingi. Šventėje juk mes, mes po dalyviai, ne tie, kurie, bet dalyviai, tai nedirbame, mes ateiname švesti, mes pasipuošiam gražiausiais drabužiais. Mums atrodo, kad šventė tai yra toks, toks gyvenimo nerūpestingumas ir toks gyvenimo šventimas, kad tarsi nėra rytojaus. Nesvarbu, kad rytoj tada reiks grįžti ir vėl į tą išgyvenimo ir pragyvenimo ir darbo ritmą, bet šventėje su muzika, su šokiais, su daina leidžiama užsimiršti tą va šito žemiško gyvenimo tikrovę. Šventė šventai nelygų, yra švenčių, nuo kurių į darbą lieki, žinai, keturiom, bet yra švenčių, kurių gaila, kad pasibaigė ir tada turi grįžti. Lygiai kaip, pavyzdžiui, man šitos trys dienos Betliejaus su seselėmis rekolekcijose buvo šventė. Ir kai grįžti, tai toks, sakau, truputį trenktas esi, nes čia grįžti laukia visokie darbai, dalykai ir pasiruošimai ir taip toliau, ir taip toliau. O ten buvo galima tarsi, truputį tarsi, užsimiršti. Maistas tau paduotas vadinasi, namelis pakuriantas iš katilinės, nieko nereikia rūpintis. Gali miegoti, gali eiti, kelti su jomis ir melsti 7 valandą, gali išeiti pasivaikščioti. Vienu žodžiu, ką nori, tą daryk. Tai va tas lygiai kaip atostogos yra mums savotiška šventė. Mes tarsi užsimirštam, tarsi atsipalaiduojam, bet paskui grįžus labai sunku sugrįžti į tą gyvenimo ritmą ir rutiną, kurios negalima išvengti visiškai. Ir aišku, vienintelis laikas, kada galima tos gyvenimo iš gyvenimo rutinos išvengti, yra, kada sulauki pensijos. Nes taip gerai yra pasirūpinta Lietuvoje ta pensija, kad, važinėjai po pasaulį, kaip kokie vakarų senukai, šventi vadinasi, leidė savo, ką gali, nieko panašaus. Mūsų pensija irgi nėra tas tikrasis poilsis. O dabar į užtarnautą poilsį. Dieve mano, tada daugiau reikia dirbti. Taigi va, šventė. Užtat dangaus karalystės puota yra to, kada nieko nebereikės rūpintis, kada mūsų reikmėm bus pasirūpinta, kada bus tai, kas geriausia, gražiausia ir apie mus. Juk ir šventėje mes nerodom savo tikrojo veido. Mes pasipuošėm, mes vadinasi, šventėje visi esame geros nuotaikos, visi stengiamės būti labai, labai, labai lygus ir taip toliau, ir taip toliau. Tikroji šventė neturėtų būti viršininkų ir pavaldinių ir taip toliau. Va visas tas išnyksta. Ir sėsis. Žiūrėkit, sėsis, o iš tiesų yra gulsis prie stalo valgyti, pusiau gulomis. Čia jau yra rytų paprotys sėdėti atsipalaidavus, reiškiasi pusiau gulomis bendrauti ant visokių paduškėlių ir taip toliau. Kiti už durų kankinsis, negalėdami toje potoje gyvenimo potoje šventėje pokylyje dalyvauti. Taigi mes iš tiesų kalbam apie apie, dabar tai yra gyvenimas kažkaip tai, bet ten kalbama apie gyvenimą, vat apie gyvenimo pilnatvę. Ir tada jos ne visiems bus galima patirti. Net ne visi Izraelio vaikai dalyvaus toje puotoje, nors toks mokymas yra tarp žydų. Jie remdamėsi, nežiūrėsim, Izaijo 60:21, žydai izraelitai manė, kad toje puotoje eschatologinėje dalyvaus tik žydai, tik izraelitai. Tačiau Kristus moko kitaip, Luko 4:2-5:7. Bet ne pas vieną iš jų nebuvo atsiųstas Elijas tik pas našlę Sidonijos mieste Sareptoje. Taip pat pranašo Elizijaus laikais daug buvo raupsuotojų, bet ne vienas iš jų nebuvo pagydytas, tik Siras Naamanas. Jėzus jau nuo pat pradžių duoda suprasti, kad šita žinia, Mesijo žinia, išganimo žinia yra skirta ne tik žydams, yra skirta pagonims ir kad apraiškų Dievo rūpesčio ir dėmesio pagonimis jau buvo ir Senajame testamente pranašų veiksmuose, kurie pranašavo Mesijo laiką. Ir ateis iš rytų ir vakarų, iš šiaurės ir pietų nebūtinai pagonės. Žiūrėkite, Izaijo 43:5-6.
Tu nebijok, nes aš su tavimi. Palikuonis tavo iš rytų parvesiu, iš vakarų tave surinksiu. Pasakysiu šiauriai, atiduok juos, ir pietums nesulaikyk. Parveski mano sūnus iš tolimų kraštų ir mano dukras iš žemės pakraščių.
Matot, izraelitai, išrinktoji giminė, buvo išsklaidyta po pasaulį. Ir kalbama ir tikima, kad yra pražuvusios Izraelio gentys, giminės. Tai eschatologiniai po to jie tiki, kad iš šiaurės, rytų, pietų, vakarų ne pagonės bus sukviesti, bet bus tos pražuvusios Izraelio gentys. O šitoje vietoje ne taip toli jau mes esame, juk pasižiūrėkime Izraelio tautos istorijoje, mes turime pavyzdžiui Nojaus tvaną. Ne? Ir po Nojaus tvano, jeigu dar Adomo vaikai ten nesiskyrė Abelis ir Kainas, vienas nuėjo vienur, kitas nuėjo kitur, tai Nojaus tvano istorijoje vėl visos giminės tapo viena, nes visa nieko neliko, liko tik Nojus ir jo palikonis. Tai reiškia, mes visi, ar pagonis, ar nepagonis, pagal šitą mąstymą Senojo testamento, esame kilę iš tos pačios giminės.
Pabandykite tą žydami išaiškinti, geruoju nesibaigs.
Ir žiūrėkite, Jėzaus laikais, reiškia, gyvena kas gyvena, yra tos pražuvusios išsklaidytos Izraelio gentys, kurios bus surinktos Mesijo laike vėl į vieną. O kai žiūrime į tuos žydus, kurie, izraelitus, kurie šalia gyvena, tai matom korumpuotus kunigus, vadinasi, veidmainius fariziejus, gopšius sadukiejus ir taip toliau, tai reiškiasi, jeigu išganimas remtųsi šitais žydais, tai nėra išgelbėjimo mums kaip tautai. Bet kadangi ten toli gyvena tie tik žydai, kurie irgi yra žydai ir izraelitai, bet jie teisingai gyvena, tai Dievas mus išgelbės dėl jų teisumo.
Ir egzegetai sako, idealizuojami toli gyvenantis žydai izraelitai, su kuriais jokio ryšio nėra, nieks jų nepažįsta, nieks nežino, todėl gali galvoti apie juos, ką nori.
Bet čia nereikia toli eiti. Motina turi du sūnus. Vienas gyvena su ja, o kitas gyvena Vilniuje. Ir kuris yra geresnis? Tas, kuris gyvena Vilniuje, kartą į metus su puokšte atvažiuoja su šokoladais, o tas, kuris kasdien, tai dėl jo ten ir kraujospūdis, ir vaistai yra, ir visa kita, ir taip toliau. Ir taip toliau. Ir kai reiks viską palikti, kam aš paliksiu, šitam tai jau nieko nepaliksiu, nes jisai jau, žinai, man tie krauja pagadino. Tam nusipelniusiam nieko, primenu, geriečiui, kuris yra ten toli. Tai čia klasikinė istorija. Aš kaip kunigas taip dažnai girdžiu ir pastebiu, kad kai žmonėms pasakai, kai jie taip elgesi, jo negali būti. Nu, kaip sakau, negali būti. Nu. Klasikinė istorija. Tai kuo toliau, tuo būsi geresnis, teisesnis, tuo mažiau nusikalsi. Tuo mažiau blogo padarysi, bet lygiai taip pat
nepadarysi ir to gero. Jie yra tie, kurie atsiliepė, taigi kas yra tie iš šiaurės ir tų pietų? Jie yra tie, kurie atsiliepė į Evangeliją po sekminių. Apaštalų darbai, čia Luko knyga, antras skyrius, 5:43 eilutės. Nebeskaitysim, apaštalų darbai, antras skyrius, 5:43. Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, ėjo skelbė ir tada atsivertė 500, atsivertė 300, atsivertė dar ten vieni namai, kiti namai, reiškia atsiliepė į Evangeliją po sekminių. Ir buvo pripildyti ne tik krikšto, bet ir šventosios dvasės krikšto. Tai čia vienas egzegezė baigėsi, dabar kita truputį gal greičiau bus ir paprastesnė, suprantamesnė. Žiūrėkite, ką klausė šitas veikėjas, kuris keliauja kartu su Jėzumi į Jeruzalę, kuris taipogi yra piligrimas, greičiausiai yra žydas kaip ir Jėzus. Klausimas, ne ar aš būsiu išgelbėtas, ne kaip aš galėčiau būti išgelbėtas, mokytojų, kadangi jau čia turim laiko pakelį pasišnekėti, bet svarbiausia yra skaičius. Ar bus keli, ar daug, o gal ne vieno. Tai jeigu keli, tai aišku, aš ir kurie čia tie keli, nu tai mano draugai, bendraminčiai ten ir taip toliau, tie, kurie, kaip sakant, kažką jau dabar reiškia visuomenė, tai reikš ir tada. Jeigu daug, tai nežinau, ar iš vis verta čianai to išgelbėjimo prašyti, nes tada kuo aš čia išskirtinis, išskirtinė esu, jeigu daug. O jeigu nei vieno, tai gal aš čia nesu tuo einu? Jeigu nei vieno, tai tu nieko negali reiškia. Nu, vienu žodžiu, skaičius, pagal skaičių bus nustatyta, kokio svarbumo, su kokio svarbumo čia žmogum susidėjau. Su kuo aš čia einu? Reitingai, reitingai, viską, motivacija. Ha? Tai žydo klausimas tikint, kad laikų pabaigoje visi žydai ir tik žydai dalyvaus išganimo puotoje. Norėjo patvirtinimo, kad, žinai, čia karts nuo karto tu su tais pagonėmis kažką jiem pasakai, ten gero, malonaus, gražaus, bet realiai taigi Jėzau čia tik apie mus, ne? Juk maža bus išgelbėtų. Ir Jėzaus atsakymas, koks turėjo būti? Taip, tikrai taip. Čia mes truputį paglostom tuos pagonės, čia su jais pasibuvojam, bet realiai tai reikia būti žydų, kad būtum išgelbėtas. Oi, tai čia aš tai jau ir man nukirpta ten, kur turi būti nukirpta, ir aš vadinasi ten aukoju šventiklai visus jaučius ir avis, ką reikia. Vienu žodžiu, tai jau čia tada nėra čia ko labai pergyventi. Jėzus sako, kad apipjaustimo ir bendros kultūros neužteks. Sugrįžę žmogaus sūnus uždaro ir užrakina duris. Antras Jėzaus ateimas yra uždarimas durų ir užrakinamas. Dabar duris ne tik atrakintos, jos dar yra atidarytos. Gimė, kad kentėtų ir savo mirtimi priskelimu atidarytų. Bet jos dabar yra atviros. Išganimo, išgelbėjimo durys atviros, neužrakintos, bet laikų pabaigoje antrą kartą sugrįžus arba sugrįžus asmeninėje kame mirtyje, tos durys užsidaro ir užsirakina. Ir tada sprendžiasi, kas yra šiapus ir kas yra napus. Jie dar labiau veržiasi, o jis sako, nežinau iš kur jūs. Žinai, mes iš tų miestelių ir kaimų, pro kuriuos tu ėjai į Jeruzalę, mokė juose, darei stebuklus, valgė ir gėrė kartu su mumis. Juk mes buvom tada, kai tu tėjai pro šalį. Ten, nu, čia mes tie. Nu, buvom arti. Tada buvom arti. Valgėm su tavim, gėrėm ir tu mokėjai. Nu, tai mokėjai, ką jau reikėjo ten mokyti. Mes tai ir taip mokyti esame. Bet valgėm, tai gėrėm, tai kartu. Nes kiek žmonių valgo ir geria mišiose, o nežino, ką Jėzus sako. Ir jeigu jie nežino, ką Jėzus sako, tai ką jie valgo ten ir geria. Tai mes ėjom į mišes, viskas, sekmadieniais ir taip toliau, bet mum ką klebonas sako, pro vieną užsėdavo, pro kitą išėdavo, o ten Dievo žodis, tai iš vis ten kažkoks kosmosas yra. Nu, ne visai kosmosas, anksčiau ir vėliau. Bet vėlgi supraskite, nereiškia, kad mums reikia suprasti viskas, mums tik reikia neužverti, neateiti su nuostata, kad čia nieko, čia mums nieko. čia mes tik va pabūsime, ką reikia, atbūsime, o čia kiti tegul klausosi, kiti tegul girdite, kiti tegul atsiliepia. Toliau. Tačiau tokio fizinio artumo neužtenka, reikia dvasinio artumo su Jėzumi. Įsileisti jį ir jo mokymą į savo gyvenimą ir širdį. Ne tik ant kūčių stalo ar ant sienos prie lovos. Kryžiaus ar paveikslo pavidalu. Kaip tampama vienos dvasios su žmogumi? Kaip tampama? Būnant kartu, kalbantis kartu, dalyvaujant kartu, veikiant kartu, atleidžiant vieni kitiems, išklausant vienas kitą, pykstantis vieni su kitu. Va taip, va būnant kartu tampama vienos dvasios. Jėzų rūpi ne skaičius, bet pastangos priimti išgelbėjimą nuo mirties. Bet ar mes stengiamės, ar mums tas klausimas rūpi, ką mes dėl to klausimo darome? Ir man atrodo, kad mes dabar taip švenčiame gyvenimą, kad mažiausiai norime galvoti ir kalbėti apie mirtį. Ir tada senas dvasinis mokymas, galvok apie mirtį, žinai, ko ten apie tą mirtį galvoti. Nu tada atsakingiau gyvensi, atsakingiau nuspręsi, ne, mes viską dabar imam į skolą, avanso, o kas atiduos ir kada atiduos, jeigu vienas dievas žino. Tai va tas mirties klausimas. Dalis siekia būti išgelbėti netikru, klaidingu keliu. Reiškiasi, dalis mes kažkaip savais keliais. Pavyzdžiui, man išgelbėjimas garantuotas iš to, ką aš pažįstu, o ne koks aš esu. Aš artimas su vyskupu, vos ne popiežiui spaudžiau ranką, tai kai jau esi arti tiek tų didžiųjų šventųjų, Jonui Pauliu tai ir bučiavau ranko, jis dabar šventasis, tai negi jis mane užmirš paskutinę dieną ir jau tai čia, aš tik, man reikia suvardyti, ką aš dar pažįstu iš tų į dangų patekusių ir jie man viską garantuos. Nu, nebūtinai. Duris neatsidaro dėl to, ką tu pažįsti. Duris atsidaro dėl to, kas tu esi, koks tu esi, kaip tu daliniesi. Viešpats atpažįsta tik savus pagal jų artumą ir patikimumą. Jūs aš draugais vadinu. Pagal jų artumą ir patikimumą. Kas yra savas? Ogi tas, kuris yra patikrintas. Iš pradžių savas gali būti belekas, kol atsitinka kokia krizė. Ir tos krizės metu paaiškėja, ar savas tikrai yra savas, nes tie išbandymai, tie sunkumai, tie mano, galbūt, klaidos, iš tiesų patikrina, kas yra kas šalia manęs. Padarykit kokią didelę zapadlo, kokią klaidą, arba kokią nors nesėkmę patirkit ir pasižiūrėsite, kiek jums sulauksit skambučių, žinučių, ar apsilankimų, ar ko nors kito, ir taip toliau. Vienu žodžiu, vat, viešpats atpažįsta tik savus pagal jų artumą ir patikimumą. O ar jam daviau progą būti artimu, ar daviau progą mane patikrinti? Ir klausimas jam yra, ar esi ir kiek esi toks kaip jis? Kiek tu persiėmėj Kristaus mąstymu, Kristaus elgseną, nes jis yra žmogiško, žemiško gyvenimo pavyzdys, kad pasiektum amžiną ir dangišką. Jis mums yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Jį turime žiūrėti, kaip turime gyventi šitą gyvenimą, ką turime jame vertinti, kaip turime elgtis, kokius prioritetus susidėti. Bet kai ugdome ir auklėme savo vaikus, ar Kristus statom pavyzdžių? Vat. Ir tada statom kažkokią moralinę asmenybę, kuri neaišku, kokios kultūros ir kokios ideologijos yra sukurta ir mums pateikta. Ir šiandien tėvai vyresnieji, sako, nebesusišnekam su savo vaikais. Ypatingai, kada tėvai atranda Kristų, tada jie puikiai supranta, kaip jų vaikai yra toli nuo Kristaus. O nuo pat mažumės. Ar Kristus statėm pavyzdžių, ar vaikas turėjo į Evangelijos tekstą gilintis, kad suprastų, kas yra gera ir teisinga. Ne mes patys skiriam dėmesio 10 Dievo įsakymų. Tai 10 Dievo įsakymų, žinokit, buvo iki Kristaus. Tai 10 Dievo įsakymų čia nieko naujo, 10 Dievo įsakymų vienokia kitokia forma galime atrasti visose pasaulio religijose. Bet kas yra krikščionybė žinia? Krikščionybė žinia yra pasiaukojanti meilė. Yra gyvenimas vardan kito, yra tarnavimas, yra savęs statymas ne į centrą. Tai tai čia yra krikščionybė, žinia, ji taip lengvai nepasiekia mūsų, nes pasaulis sako, būk numeris vienas, lip per kitų galvas ir jeigu nesi numeris vienas, tai esi loseris ir jauskis blogai ir dar ieškokas dėl to kaltas. Tai vat, turime ko viešpaties prašyti. Viešpatie vadinasi, atradome tave, atradom tavo mokymą. Dabar tegul mūsų širdies rūpestis, mūsų malda, mūsų skausmas laimė mūsų vaikus. Gal mes to nematysime, bet viešpatė, priimk mano maldą, priimk mano pasiaukojimą. Dievas gali rašyti tiesiai ant kreivų linijų. Bet neužmirškite, kad lygiai taip pat atradus tą Kristų reikia ir gyventi tuo, ko tu tiki. Net jeigu tai reikš, kad ne visada turėsi vaikų pritarimą, ne visada turėsi giminės pritarimą, nes čia yra ta kaina, kurią anksčiau ir vėliau tenka sumokėti. Keičiasi draugų ratas, keičiasi, vadinasi, veiklų ratas, kada iš tiesų atrandi Kristų. Ir tada eini į karitą, eini kažkur savanoriauti, lankai švento rašto studijas, o vietoj to, kad būtum fitneso kažkokiuose pratybose, arba ten vadinasi kokiu tepalų tepime kursuose ar kur nors kitur. Nu, keičiasi, tikrai keičiasi veikla ir keičiasi prioritetai, ir ne visada galite paaiškinti kitiem, kodėl ir kaip ir kas. Tai koks vadinasi velnės nešėjus į tą choro galerą. Buvo anksčiau, užteko tik vadintis choristų, pažinot, kas yra vargonikas, vargonikė. Ir kada jau turi įkvėpimą, užlipai, atsistoja ir giedigi. Dabar repeticijos visokie ten reikalavimai prasidėjo. O ką jau čia gėdam labai kitaip, taigi nieks neįrašėm, nieks neatsimenam. O atsimenam taip, kaip norim atsiminti. Buvo pasaka.
kažiai ir buvo pasak, be repeticijų.
Toliau. Panašumas ne etninis, bet dvasinis. Turi būti dvasios ryšys. Jėzus nori to dvasios ryšio. Ar jūs dalinatės mano dvasia? Jėzus ateina iš ten, kur širdis nukreipta į Dievą, bendraujant su dieviška dvasia, mylėti visus žmonės. Jėzus ateina iš ten, kur širdis nukreipta į Dievą, į dvasę, siekiant mylėti visus žmonės. Čia ir yra ta vieta, ta salė, kur vyksta meilės puota ir įėjimas yra siauras. Vat, atsisukti į Dievą ir leisti Dievo dvasiai veikti ir leisti Dievo dvasiai per mane mylėti savo kūrinyje, vat čia yra reta tapatybė, reta situacija. Ir jeigu tu nesi toje situacijoje, jeigu nesi atgręžęs savo širdies, savo proto į Dievą ir neleidi jo dvasiai per tave mylėti Dievo sukurtą pasaulį, tu nesi toje vietoje, kur tai vyksta. O tai ir yra salė, kur vyksta meilės puota. Ir kadangi tai yra nelengvas gyvenimas, nelengvas veikimas, tai ten nėra platus vartai ten. Vadinasi siaura. Įėjimas pro siauras duris pirmiausia reikalauja įdėti pastangų. Nėra lengva palenkti savo širdį, mylėti Dievą ir artimą. Taškas. Nėra lengva palenkti, mylėti Dievą ir artimą. Savus taip. Ką jau darysi, kitųgi nėra. Nu, bet svetimus. O stiklinė vandens globos namuose paduoda nesavas. Ir nežinom, kaip pasibaigs, kada tie savi bus nebesavi, o kada svetimi taps savais. Niekada nežinome, iki galo nežinom. Kas jum kunigė be šeimos, vadinasi, jum viską padarys, o kas jum padarys? Tas pats, kas ir man, robotai, asmeniniai robotai.
Čia yra vienintelė viltis išspręsti Dievo ir artimo meilės problemą.
Tai viso gyvenimo disciplina, kuri turi apimti visas kitas gyvenimo veiklas. Mylėti Dievą ir artimą turi kažkaip tai persmelkti visą kitą, ką mes stengiamės daryti. Per daug žmonių į tai rimtai nežiūri ir tuo nesirūpina. Bet visose pasaulio kultūrose, rytuose, pietuose, šiaurėje ir vakaruose yra žmonių, kuriems rūpi Dievo karalystė ir jos viltis juos guodžia ir stiprina. Viešpats žinos, iš kur tie žmonės ir jiems atidarys duris. Bet visada bus tokių, kurie nori išgelbėjimo savaip. Jie nori įeiti per pažintis, o ne per savo gyvenimo liūdėjimą. Jų laukia nusivylimas. Yra ir tie, kurie stengsis mylėti Dievą ir artimą. Jiems dar teks išmokti svarbią pamoką. Žiūrėk, čia labai svarbu pasižymėti. Yra ir tie, aš manau, kad visi mes, kurie stengsis mylėti Dievą ir artimą. Tačiau mums dar reikia išmokti svarbią pamoką. Kad tai, kas prasideda pastangomis, pasiekiama atsidavimu. Tai, ko mes siekime savo pastangomis, anksčiau ir vėliau turėsime iškelti rankas ir sakyti, tebūnie ne mano, o tavo valia. Ir čia yra ta didžioji pamoka, kurios net negalim suplanuoti, kada jį įvyks. Bet siekiant viešpatės galiausiai sakys šok dabar į man į delnus. No, tai čia negaliu kaip nors, nėra kokių kopečių, nėra kaip ką. Ką aš galiu padaryti, kad prie tavęs prieičiau? Šok. Nu jau ne. Eik vandeniu, sako Petrui. Petras iš pradžio eina, paskui sako, nieko čia gero, kaip čia dabar aš dabar normaliai nevaikšto žmonės vandeniu. Negi čia dabar jau koks stebuklas vyksta, bulbul, mažatikį, ko suabėjoji. Tai, kas prasideda stengimusi, baigėsi arba pasiekiama pasidavimu arba atsidavimu. Išgelbėjimas ateina tik iš Dievo. Kiti žmonės juoksis iš dvasinių žmonių nenoro rungtyniauti ir perkelti pasaulio taisyklių į tikėjimo plotmę. Tie, kurie nori išganimo savaip, jie mano, kad tas išganimas, kurį Dievas mums duoda, ir turėtų būti duodamas taip, kaip jie supranta. Gražiausiams, geriausiams, turtingiausiams, protingiausiams, kad jiem turi būti kažkoks, nu, kitoks vipinis kelias, žinai, juk jie tiek stengiasi, tiek dirbo, negi jau nebegali nusipirkti, žinai, negi čia su visais dabar, kaip su visais, aha. Svarbu žinoti, kad dieviška meilė mus visus daro broliais ir seserimis. Tai žino Jėzus ir taip siauros durys tampa plačiomis. Visi pareina, jeigu yra broliai ir seseris. Va čia yra raktas, kuris viską išriša. Žinoti, kad dieviška meilė mus visus daro ir myli kaip brolius ir seseris. Ir kol mes šito dieviškos meilės supratimo nepriimsime, ir neįsileisime, tol mes skaičiuosime, kas, kiek, kur, ką ir kaip, ir mums tie klausimai rūpės. Bet kada suprasim, kad nepaisant mūsų tautybės, nepaisant mūsų, vadinasi, gyvenimo, mes vis dėlto esame Dievo akise broliai ir seserys, siauros durys tampa plačiomis, visi pareina. Ir čia ta, ką aš toj knygoje, kur aš sakiau amžinybės akimirką, kur kažkaip perskaičius tą knygą, visiškai nepikta pasidarė, kad gali būti, kad visi bus danguje. Bet kada tu priimi šitą, kad Dievui, kaip tėvui, kuriejui svarbiausia, jo kūriniai, kad būtų kaip broliai seseris, kad sugyventų tarpusavyje, kad kuo mažiau skaldytųsi ir kuo daugiau vienytųsi, kada tu priimi va šitą, matot, broliai sesės, tai mes aiškiname tėvam, čia teisinga, čia neteisinga, čia jis tą padarė, čia nas padarė, bet tėvų meiliai tai taip neteisingai padarė, negerai padarė, reikia nubausti, bet gal ne tokia žiaurė bausme, kaip brolis ar sesė pasiūlė, bet galiausiai tai mylima, tai kitaip. Mes kaip broliai seseris, tai vat kažkaip kitaip matom tuos dalykus, taip daliniai. Bet tėvai mato visai kitaip ir vertina tą situaciją visai kitaip. Tai Jėzus yra tas Dievo žinia, Dievo žodis, Dievo protas, kuris apreiškia, kokia begalinė ir didžiulė yra tėvo meilė, kaip jis mus visus myli ir kaip mus kviečia toje meilėje dalyvauti, dedant pastangas mylėti vieni kitus. Mylėti tai nereiškia viską pateisinti, tai nereiškia viską leisti. Mes žinome, kad išmintinga meilė moka ir sudrausminti, išmintinga meilė moka ir pareikalauti, tai irgi yra meilė. Taip mato Jėzus ir jo sekėjai. Kas taip nemato, į vidų patekti negali. Nes jeigu pateks į vidų, ten ieškos ne brolių sesių, bet aiškinsis, kas ten neturėtų būti. Ir meilės puotoje tokiam žmogui vietos būti negali. Jisai griaus visą puotą savo nepritapimu prie toj meilės puotoj mylinčių ir mąstančių. Ar suprantat? Ne Dievas uždaro duris, ne Dievas vadinasi nubaudžia, bet žmogus per savo ilgus gyvenimo pasirinkimus nusprendęs, jis negali patekti ten, kur myli, nes jam ten bus pragaras. Iš Vandos Jugnaitės atsimenam, kai tuos vaikus iš stoties rajono veždavo inkūnuose mūsų ten garsi stovykla, ir ten yra klebonija, ir toje klebonija vykdavo stovykla, kurie organizuodavo stoties vaikam. Jie benamiai tokie, nei jie ten tėvų turėjo, nei ten nesuprasi. Tai ji pasakoja, kad pirmos dienos su jais, atrodo, kai prie jų prisilieti su kažkokiu gerumu, su dėmesiu, su meile, tai juos kaip ugnis degina, jie negali tokio elgesio ištverti, jie maištauja, jie daužo, ką gali, jie šaukia, jie rėkia, nes meilės akivaizdoje jie visiškai pasimeta. Jie buvo įpratę, kad už viską turi kovoti, dėl visko turi kovoti, o kai susiduria su besąlygiška meile, kuri į juos žiūri ne kaip iš mažus suaugusius, bet leidžia pasijusti vaiku, jie visiškai pasimeta ir reikia nemažos kantrybės, kad pagaliau patikėtų. O čia kaip kitas pavyzdys, kokio ten mušamo ujamo šunelio, kada jį priglaudi, kad jis patikėtų, jog tu jo nebeskriausi. Užtrunka laiko, nes ilgai tave žiūri kaip į priešą. Ir jeigu tu su meilė artinėsi prie jo arba jos, tai sako, ko šitas žmogus iš manęs pareikalaus? Jo arba jos motyvai negali būti geri. Anksčiau ar vėliau tikriausiai aš nukentėsiu ir taip toliau. Vat iki kokio pasaulio mes dasigyvename ir savo santykius privedame. Taip masto Jėzus ir jo sekėjai, kas taip nemasto ir nemato, į vidų patekti negali, nes viduje ieškos priešų. Tai tiek. O matote, pagrindinė mintis, kai namų šeimininkas atsikels ir užrakins duris, tai kokia čia akimirka yra? Ja, kur nežinom, nei dienos, nei valandos, kada tai atsitiks. Todėl mylėti niekada nevėlu pradėti ir stengtis mylėti čia ir dabar. O Dievas tikrai įvertins net pačią mažiausią mūsų pastangą. Net pačią mažiausią mūsų pastangą. Reikia tiek nedaug pagaliau kažkaip kažką pripažinti, kad jis yra man brolis sesuo, kad jis man yra savas. Nieks neprašo viso pasaulio mylėti, mes fiziškai nepajėgtume. Bet nuo kažkur pradėti.